بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita sudah melewati 41 mutiara dari mutiara ayat dan hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sekarang masuk kepada mutiara yang ke-42, masih dalam bab kesabaran. Qala rahimahullah, wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن 100 ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثارهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل رسول الله، إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: يرحم الله موسى، قد أودي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan ketika perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih mementingkan beberapa orang di dalam pembagian pampasan perang. Beliau memberikan kepada Aqra ibn Habis 100 ekor unta, dan memberikan kepada Uyainah ibn Hisnin juga 100 ekor unta. Memberikan kepada beberapa tokoh-tokoh Arab dan lebih mementingkan mereka dalam pembagian ketika itu. Maka seseorang berkata kepadanya, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, sesungguhnya pembagian ini pembagian yang tidak adil. Wa maurida fiha wajhullah, pembagian ini tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Maka aku katakan, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku katakan kepadanya, wallahi la ukhbiranna Rasulullah, sungguh akan aku beritahukan ucapanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ataituhu, maka aku datangi Rasul alaihi salatu wassalam. Aku kabarkan beritanya. Maka Rasulullah SAW berubah mukanya, memerah, hatta kana qasirf, hingga seperti asirf. An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam matanya atau di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, makna asirf, qawluhu qasirfi huwa bikasr sadil muhmalah, huwa sibghun ahmar, Al-Sirf dengan dikasrahkan pada Sad tanpa titik, bukan Bad tapi Sad, adalah Sibghun Ahmar, celupan yang merah. Disebutkan pula bahwa Sirf adalah seperti merahnya emas, menyala. Yaitu Rasulullah SAW mukanya memerah karena mendengar ucapan tersebut. Kemudian beliau bersabda, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Siapakah yang akan adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Kalau Rasulullah SAW dituduh tidak adil, berarti Allah tidak adil memilih Rasul yang tidak adil. Maka siapa lagi yang akan adil? Astagfirullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marah. Tetapi marahnya beliau alaihi salatu wassalam tidak keluar dari kebenaran. Ucapannya selalu hak. Siapa yang akan adil kalau Allah dan Rasulnya dikatakan tidak adil? Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata setelah itu alaihi salatu wassalam, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Dia diganggu, disakiti lebih dari ini, tapi dia sabar. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku katakan, la jarama la arfa' ilaihi ba'daha haditha. Sungguh tidak lagi aku akan memberitakan berita-berita seperti ini kepada Rasulullah SAW. Ini kasihan. Melihat Rasulullah SAW sakit hatinya, marah, sampai berkata, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Beliau disakiti lebih dari ini, tapi dia sabar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya An-Nawawi rahimahullah menguntai mutiara ini di dalam bab kesabaran, karena memang terlihat di sini sangat jelas bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika disakiti. Beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang yang mulia, utusan Allah, seorang yang Masya Allah sangat hikmahnya, sangat adilnya. Allah tidak salah memilih, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui haitsu yaj'al risalatah. Allah Maha tahu kepada siapa risalahnya diberikan. Tetapi ada orang yang menuduhnya sebagai seorang yang tidak adil. Tentunya ini sangat menyakitkan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita mendapatkan faedah pertama bahwa al-anbiya war rusul alaihimu salatu wassalam yu'dawna wa yasbirun, bahwa para nabi, para rasul adalah orang-orang yang juga mendapatkan ujian, disakiti tapi mereka sabar. Disakiti hatinya ataupun disakiti fisiknya atau kedua-duanya, tetapi mereka sabar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan ayatnya, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan tinggalkanlah mereka dengan peninggalan yang baik. Jauhilah mereka dengan baik. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kalau para anbiya disakiti hatinya, dituduh dengan tuduhan-tuduhan sebagaimana Rasulullah SAW dituduh tukang sihir, dituduh penyair, dituduh sebagai kadzab, astagfirullah. Maka tentunya para pewaris-pewaris Nabi, dari para ulama yang juga membawa ilmu yang dibawa oleh Nabi dan menyampaikan dari para anbiya kepada kaum muslimin atau kepada manusia, tentunya mereka juga akan mendapatkan ujian yang sejenis, walaupun mungkin kadarnya berbeda. Yang ditimpakan oleh Allah sebagai ujian bagi para anbiya lebih berat. Inna ashadda bala al-anbiya thumma al-amsal thumma al-amsal. Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi, kemudian yang semirip dengan mereka, kemudian yang semirip dengan mereka. Fala tastaghrib an yaqula an-nas fi 'alimin min al-'ulama. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak aneh kalau manusia ada yang berbicara tentang para ulama dengan kejelekan-kejelekan. Alim fulan fihi kada wa kada. Ulama yang ini begini dan begitu. Syekh fulan kurang ini kurang itu. Syekh yang ini dibukakan aib-aibnya, dibukakan kejelekan-kejelekannya, atau diberitakan dengan berita-berita dusta untuk menjatuhkan mereka. Tentunya ini barakallahu fikum bagi para ulama tersebut adalah ujian yang sejenis dengan ujian yang pernah Allah timpakan kepada para anbiya. Sebagaimana Rasulullah SAW dituduh tidak adil oleh orang yang jelek tadi, karena disebutkan dalam riwayat bahwa orang tersebut adalah munafik. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain dengan rinci, orang tadi berdiri dalam keadaan muka yang memerah, mata yang melotot, urat lehernya terlihat karena kerasnya suara, dan menyatakan, "Ya Muhammad, i'dil. Inna hadil qismah ma'udila fiha. Inna hadil qismah ma'urida wajhullah." Dengan mata yang melotot, bukan muka yang merah, dengan otot leher yang terlihat, menyatakan, "Berbuat adillah engkau ya Muhammad," memanggil dengan tidak sopan, dan menyatakan, "Ini pembagian yang tidak adil, ini pembagian tidak ikhlas, bukan karena wajah Allah." Astagfirullah, astagfirullah. Padahal kita tahu kisahnya, kita tahu riwayatnya dalam sekian banyak kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sirah, bahwasanya Rasulullah SAW sedang menta'liful qulub. Ta'liful qulub artinya menjinakkan hati. Mereka adalah mu'allafatu qulubuhum. Mereka adalah orang-orang yang sedang dijinakkan hatinya. Maka dita'lif dengan pemberian yang besar untuk mereka, agar mereka tentram dalam agama Islam. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan pembagian zakat pun boleh diberikan kepada mereka mu'allafatu qulubuhum. Kebetulan qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah Allah takdirkan, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, bahwa yang masuk Islam itu tadi, orang-orang yang baru masuk Islam, muallafahnya kebetulan tokoh-tokoh Arab. Qadarullah, tokoh-tokoh Arab. Maka orang ini menuduh kalau Nabi sudah cenderung kepada Arab Quraisy. Karena qadarullah, mereka adalah orang-orang Quraisy. Wah, ini berarti ada asobiah kesukuan. Orang Quraisy diberi lebih banyak, sedangkan kami tidak diberi. Ila akhirnya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu tuduhan dusta. Bahkan tuduhan dusta yang sangat-sangat-sangat keterlaluan. Karena Rasul adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang jelek seperti itu. Ma'sumun, terjaga dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Maka itu tuduhan berarti tuduhan yang sangat jahat, bahkan dikatakan kalimatnya kalimatu kufrin, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Maka demikian pula ketika dituduhkan kepada para ulama dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Hanya perbedaannya para ulama tidak maksum. Tetapi tetap ucapan tersebut ucapan yang mengerikan. Mengapa? Dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Li'annahum idza qadahul ulama saqatat aqwaluhum. Karena kalau mereka menjatuhkan para ulama dengan menceritakan kejelekannya, aibnya, menjatuhkan kehormatannya, maka akan jatuh bersama para ulama fatwa-fatwanya. Akan jatuh pula bersama para ulama tadi nasihat-nasihatnya, ilmu yang dibawanya. Setiap disampaikan qala syekh fulan, orang-orang tadi yang sudah mendengar ayatnya, "Ah, kamu ngomong apa? Saya tahu kartumu. Saya tahu apa yang ada pada dirimu dan keluargamu dan anak-anakmu." Hilang. Nasihat-nasihat tadi akan hilang. Ilmu-ilmu yang dibawanya juga akan ikut runtuh bersamanya. Astagfirullah. Maka inilah bahayanya menceritakan kejelekan para ulama. Ikhwani fidina azakumullah. Oleh karena itu, ghibatul ulama a'zam bikathir min ghibati ghairil ulama. Masih ucapan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam syarahnya terhadap Riyadus Salihin. Maka kata beliau, ghibatul ulama, menggibahi para ulama, a'zam bikathir, lebih besar dosanya, sangat lebih besar, sangat jauh daripada menggibahi orang-orang yang bukan ulama, walaupun dua-duanya jelek. Menceritakan kejelekan orang, jelekan seorang muslim, aib-aib seorang mukmin, itu adalah ghibah. Wa a'zamu min dzalik, dan yang lebih jelek lagi dari ghibah tersebut adalah menggibahi para ulama. Karena ghibah ghairul ulama ghibatun syakhsiyah. Selanjutnya kata Sayyidina Uthaymin rahimahullah, karena menggibahi orang yang bukan ulama, maka itu ghibah pribadi dan jeleknya, madaratnya hanya kepada pribadi tersebut. Wala yata'adda ila ghairi. Hanya pada pribadi tersebut, tidak mengenai orang lain. Lakin ghibatul ulama, tetapi menggibahi para ulama, tadurrul islama kullah. Menggibahi para ulama akan membuat madarat kepada Islam seluruhnya. Ini mengerikan sekali. Qushayb bin Uthaymin menyatakan, tadurrul islama kullah. Liannal ulama'a hamalatu liwa'il islam. Karena para ulama itu membawa bendera-bendera Islam. Fa'idha saqatatit thiqah. Kalau hilang kepercayaan umat kepada ulama tersebut, kalau gugur, runtuh kepercayaan umat pada ulama tersebut, saqatat liwa'ul Islam, akan ikut jatuh bendera yang dibawanya. Sedangkan mereka membawa bendera Islam. Wa sara fi hadha dararun 'ala al-ummah al-islamiyah. Maka dengan demikian akan membikin madarat kepada umat Islam secara keseluruhan. Lihat, bayangkan betapa mengerikannya hal ini. Menggibahi para ulama akan menjatuhkan bendera yang dibawanya, sedangkan bendera yang dibawa para ulama adalah bendera Islam. Ketika jatuh bendera Islam, maka niscaya umat ini akan mendapatkan kerugian dan akan menjauh dari ulama. Ketika menjauh dari ulama, apa yang terjadi? Mereka akan mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai ulamanya. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Faedah berikutnya, faedah yang ketiga. Bahwa di samping para ulama, juga yang di bawahnya, para duat, para da'i, juga mendapatkan bagian dari gangguan yang semiripnya, gangguan yang sejenisnya. Tentunya di bawah para ulama, di bawah, apalagi di bawah Nabi. Di bawah Nabi SAW, di bawah para ulama. Tapi setiap da'i, ustaz, pembawa ilmu, juru dakwah, ya pasti akan mendapatkan gangguan-gangguan sejenisnya. Dan itu sudah Allah katakan yang demikian dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin. Sudah kami jadikan bagi para anbiya musuh-musuhnya dari kalangan syaitan-syaitan jin dan syaitan-syaitan manusia. Maka setiap orang yang membawa apa yang dibawa oleh Nabi atau mengajarkan hadis-hadis Nabi, mengajarkan sunnah, maka tentunya dia pun akan mendapatkan bagian tadi, gangguan-gangguan dari musuh-musuhnya. Wa kadzalika yujad ba'dun nas yakunu lahu shadiqun aw qaribun yukhti marratan wahidah fayasifuhu bil aib wasadmi wasab wal iyad billah. Demikian pula kadang-kadang orang-orang biasa pun mendapatkan ujian yang demikian. Ketika dia berbuat sesuatu kesalahan, kemudian mereka menuduhnya dengan cercaan, dengan tuduhan, dengan sekian banyak perkara-perkara yang sesungguhnya tidak sampai seperti itu. Maka faedah kedua ini, kita lihat dari dua sisi. Kalau tadi para ulama adalah para ulama, orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang mukhlisun, orang-orang yang memang ulama. Tetapi para da'i tadi dan orang-orang di bawahnya, ketika mendapatkan tuduhan-tuduhan tadi, harus melakukan dua perkara. Kesabaran, iya, itu yang kedua. Kok yang kedua? Apa yang pertamanya? Yang pertama, karena kita bukan anbiya, maka kita tidak maksum. Tidak terjaga dari kesalahan. Mungkin saja kita yang salah. Bisa jadi kita yang keliru. Maka justru yang pertama adalah introspeksi. Apakah saya melakukan hal-hal yang salah sehingga mereka berkata seperti itu? Apakah saya melakukan hal-hal yang menyelisihi kitab was sunnah, menyelisihi manhaj salaf, menyelisihi manhaj ahlu sunnati wal jamaah? Kenapa mereka menuduh saya seperti itu? Saya periksa kembali atau kita periksa kembali. Ini namanya introspeksi. Kalau kebetulan qadarullah, ditakdirkan oleh Allah bahwa kita ini memang salah, jangan malu untuk menerimanya. Jangan gengsi untuk menyatakan dia benar, saya yang salah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dalam keadaan beliau seorang amirul mukminin, seorang khalifah, tiba-tiba rakyat jelata, seorang wanita yang tua berkata kepadanya, kunta umairan wasbahta umaran wasirta amiran, ittaqillah. Engkau dulunya Umar kecil, saya tahu, kemudian jadi Umar besar, kemudian sekarang jadi amirul mukminin. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Dibantah. Bisa dibayangkan seorang khalifah, pimpinan sebuah negara, dibantah oleh rakyat jelata, wanita yang tua. Radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya dan meridhai semua para sahabat dan sahabiat. Masya Allah, generasi terbaik. Maka ketika ditegur, ketika Amirul Mukminin membatasi mahar tidak boleh terlalu besar, kemudian wanita tua tadi membawa ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa salah ihdahunna, bahwa salah seorang mereka, walaupun salah seorang mereka memberikan atau menentukan maharnya qintaran, sepikul emas. Artinya Allah menggambarkan walaupun wanita tadi minta maharnya sepikul emas, itu hak mereka. Apa kata Umar? Sadaqat imra'ah wa akhta'a Umar. Sungguh benar wanita itu, saya yang salah. Ini barakallahu fikum, yang kadang-kadang kritikan itu terasa menyakitkan. Apalagi mungkin karena memang mereka punya sesuatu sehingga kata-katanya kasar, kata-katanya menyakitkan. Pertama kita periksa diri kita. Mungkin kita yang salah, maka kita perbaiki. Kalau ternyata engkau sudah membuktikan, sudah mempelajari, sudah melihat dalil-dalilnya, aqwalul ulama, aqwal salaf, bahwa engkau di atas kebenaran, maka berjalanlah. Lanjutkan. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tetapi kalau engkau yang salah, maka rubahlah. Periksa diri. Ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala istighfar dan taubat, dan nyatakan dengan tegas, sadaqat imra'ah wa akhta'a Umar. Sungguh wanita itu benar, aku yang salah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi faedah ketiga adalah introspeksi, maka faedah yang keempat sabar, dan ini yang berkait dengan bab. Sabarlah. Itu adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan tinggalkan mereka dengan baik. Fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atathum nasruna, hatta atahum nasruna. Atau seperti ayat Allah dalam surat Al-An'am ayat 34. Bahwa mereka para anbiya ditentang, didustakan. Fasabaru alama kudzibu, tapi mereka sabar atas orang-orang yang mendustakannya, wa udzu atas apa yang mereka disakiti hatinya, hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Maka kalau sudah jelas dengan keyakinan dalil-dalil dan hujjah dan aqwali salafil ummah, fatawi ulama, maka sabarlah, insyaallah biidznillah taala akan datang kemenangan. Faedah kelima dari hadis ini, bahwa hadis ini dalil ala anna lil imami an yu'ti man yara fi 'atiyatihi al maslahah. Faedah kelima, bahwa hak penguasa untuk memberikan harta kepada seseorang lebih besar daripada yang lainnya, atau memberikan sesuatu hadiah lebih besar daripada yang lainnya, itu hak mereka, tetapi dengan syarat kepentingannya adalah kepentingan agama atau kepentingan maslahatnya maslahat Islam, bukan maslahat pribadi. Dia memberikan pada si fulan sekian, kok besar sekali, karena itu saudara saya, karena itu adalah karib saya, ila akhiri, maka itu bukan alasan yang bisa diterima, nepotisme, kesukuan, dan sejenisnya, jangan. Tetapi boleh para penguasa memberikan pada seseorang lebih besar, karena ingin mengharapkan kebaikannya kepada Islam, kepada negaranya, kepada negerinya, bahwa ini orang sangat berjasa, aku berikan padamu. Sehingga orang berlomba-lomba untuk memberikan jasa kepada negerinya karena ingin mendapatkan hadiah tadi. Tidak mengapa. Karena itu maslahat. Maslahat umat. Maslahat agama misalnya. Bagaimana maslahat agama? Seperti tadi, orang yang baru masuk Islam diberikan dari bagian zakat lebih besar. Mengapa? Untuk memantapkan keislaman mereka. Barakallahu fiikum. Yang keenam, bahwasanya Rasulullah SAW mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Nabi mengambil ibrah dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa karena dia diganggu lebih dari ini dan dia sabar. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Laqad kana fi qisasihim, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka para anbiya ada ibratun, ada pelajaran, li ulil albab, bagi mereka-mereka yang memiliki lub, memiliki pemikiran. Atau dalam surat Al-An'am ayat 90 Allah katakan, ulaika alladhina hadallah fabihudahum uqtadih. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Setelah Allah mengisahkan para nabi satu persatu, Allah katakan di akhirnya, ulaika alladhina hadallah. Mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Diberikan hidayah. Fabihudahu muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka, ikutilah. Teladanilah. Ambillah pelajaran. Disuruh oleh Allah untuk meneladani orang-orang saleh dari kalangan para anbiya war rusul. Demikian ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran-pelajaran berharga yang kita dapatkan dari hadis Nabi SAW muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang kisah bagaimana Rasulullah SAW memberikan bagian lebih banyak dari muallafah, memberikan lebih banyak kepada para muallafati qulubuhum. Ternyata ada orang yang protes dan mengucapkan dengan ucapan yang menyakitkan, tetapi Rasulullah SAW sabar dan mengingat Nabi Musa. Sungguh, semoga Allah merahmati Musa karena dia diuji dengan ujian yang lebih berat, disakiti dengan sesuatu yang lebih sakit, tapi dia sabar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga kita diberi oleh Allah SWT kemudahan untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang saleh, dan semoga kita diberi kekuatan untuk bisa menahan diri dari kejelekan-kejelekan dan keharaman-keharaman. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya tadi telah disampaikan oleh beliau sebuah untayan yang ke-42, hadis yang ke-42 yang sangat penting untuk kita semuanya. Dan inilah kesabaran Rasulullah SAW yang sangat penting untuk kita teladani. Baik, kaum muslimin, kita menuju kepada sesi berikutnya, yakni tanya jawab. Pertanyaan pertama, apakah hakikat ikhlas, Ustaz? Terkadang terlintas di benak kita pernah membantu seseorang, meminjamkan uang kepada fulan, infak ta'awun pembangunan masjid, ini dan itu, semoga bisa menjadi penolong kita semua kelak di akhirat. Apakah ini ikhlas ataukah hanya bisikan syaitan sehingga kita teringat kembali dan bisa dikatakan tidak ikhlas?
Kalau terpikir jasa-jasa kita kepada agama atau kepada manusia, maka yang harus kita lakukan adalah berdoa semoga amalan tersebut diterima oleh Allah SWT. Karena amalan-amalan itu, amalan saleh, belum tentu diterima karena ada syarat-syaratnya, syurut qabulil amal. Syurut qabulil amal, syarat diterimanya sebuah amalan. Maka doalah kepada Allah Ta'ala, Allahumma ja'al kulla amali khalisan liwajhik, misalnya. Ya Allah, jadikanlah semua amal solehku ikhlas untukmu. Berharap dan berdoa. Jangan memastikan, saya sudah punya sekian tabungan di akhirat, saya sudah punya sekian, saya sudah punya amal jariah di masjid anu, saya sudah punya amal jamriah besar di pondok anu. Hati-hati. Jangan-jangan na'udzubillah, ketika yaumul qiyamah nanti dilihat amalmu, haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, gak ada nilainya, karena ketidakikhlasan. Sehingga berusahalah untuk ikhlas ketika berbuat, kemudian jagalah untuk tetap ikhlas setelah berbuat, dan berharaplah, berdoa pada Allah Ta'ala agar semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
Kemudian telah dikatakan oleh sebagian salaf bahwa membaca Al-Quran yang benar dengan mentadaburi, merenungi maknanya walaupun cuma beberapa ayat saja. Terus bagaimana dengan kita yang belum bisa bahasa Arab? Apa cukup dengan membaca artinya saja? Kalau iya, dibaca per ayat terus artinya atau satu halaman dan kemudian membacanya, diresapi, apakah itu sudah cukup?
Nah, cukup. Tetapi barakallahu fikum, yang perlu diketahui bahwa membaca Al-Quran saja, hanya melantunkan lafad-lafadnya, itu sudah mendapatkan pahala. Bahkan bukan per ayat pahalanya, per huruf. Dan bukan per huruf itu huruf dalam bahasa Arab, yakni fi itu huruf, ila itu huruf, bukan. Tetapi alif harf, mim harf, dan lam juga harf. Ini satu persatu. Satu huruf dapat pahala yang dilipatkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga jangan meremehkan, mengecilkan qiraatul Quran walaupun cuma membaca tartilan. Walaupun cuma rattalahu tartilan, hanya membacanya dengan lafad-lafadnya, itu sudah pahala besar. Tetapi makna ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabat lainnya yang menyatakan, kami mendengar dari Nabi 10 ayat, mempelajari 10 ayat, kemudian kami mengamalkannya, berusaha memahaminya dan mengamalkannya, setelah itu baru kita meminta kembali tambah, pelajari 10 ayat lagi, demikian. Ini barakallahu fikum memberikan faedah bahwa kita jangan hanya membaca, tapi juga mempelajari. Walaupun terpisah waktunya tidak mengapa. Artinya kita setiap ba'dal maghrib, ba'dal fajr, kita membaca qiraatul Quran tartilan, hanya membaca saja. Tetapi kita punya waktu lain untuk mempelajari tafsirnya. Atau hadir di majlis ta'lim, mempelajari tafsirnya. Atau membaca terjemahan-terjemahannya, mempelajari terjemahan tafsir dari para ulama. Ini barakallahu fikum sudah mencocoki apa yang dimaksud oleh para salaf. Bahwa kita tidak pun cuma membacanya saja, tapi juga mempelajarinya. Sehingga tidak harus pada satu waktu baca ayat, lihat, pelajari terjemahannya, baca lagi, baca nggak harus seperti itu. Walaupun seperti itu juga bagus, tetapi tidak mengapa untuk membacanya dengan bacaan tartil dan itu ibadah, mendapatkan pahala setiap hurufnya masya Allah, dan kemudian harus ada waktu pula untuk mempelajari Al-Quran. Barakallahu fikum.
Kemudian Ustaz, bismillah, saya mau bertanya, apakah fobia terhadap sesuatu itu hukumnya syirik? Seperti fobia terhadap tempat yang tinggi, fobia pergi ke dokter, fobia sama kucing dan sebagainya. Atas jawabannya, kami ucapkan jazakallahu khairan.
Itu hanya penyakit, barakallahu fikum. Bukan dikehendaki oleh orang tersebut. Artinya, ada amalan itu dua macam. Ada yang ikhtiari, ada yang ghairul ikhtiari. Ada yang berdasarkan pilihan kita, ada yang bukan berdasarkan pilihan kita. Kalau yang berdasarkan pilihan kita, itu yang ada hisabnya. Kenapa kamu berbuat ini? Kenapa kamu berbuat itu? Karena dia memilihnya dengan ikhtiari. Dengan menginginkan dalam hatinya, saya ingin begini, saya ingin begitu. Ada ikhtiar. Tetapi yang ghairul ikhtiari, maka itu tidak ada hukumnya, barakallahu fikum, seperti orang yang melakukan tidak sengaja. Itu bukan keinginan saya. Ini yang saya maksud. Sehingga fobia tadi, termasuk yang ghairul ikhtiari, penyakit. Ketika dia melihat ketinggian, tiba-tiba gelisah, pucat. Bisa dia berobat atau berusaha untuk terapi supaya sembuh. Tetapi apa yang terjadi pada dirinya adalah sesuatu yang tidak dikehendakinya, artinya bukan berdasarkan ikhtiari. Maka mudah-mudahan yang demikian tidak sampai mendapatkan dosa atau sejenisnya, apalagi syirik. Barakallahu fikum.
Pertanyaan berikutnya Ustaz, bolehkah kita kulakan barang dagangan untuk dijual kembali di komunitas bisnis MLM tanpa kita mengikuti sistem dalamnya dan tanpa harus menjadi member?
Nah, kalau tidak ikut bisnis MLM, tidak ikut sistemnya, tidak jadi membernya, maka kita tidak mengapa untuk membeli barang apapun selama barang yang diberinya adalah halal. Yang dijual adalah halal. Dengan syarat-syarat jual beli yang lengkap, yang sempurna, selesai. Karena para ulama ketika berbicara tentang MLM adalah masalah yang ada dalamnya dari ghoror. Ini pada sistemnya, sistem mereka. Maka ketika kita tidak mengikuti sistemnya dan kita membeli barang, sama saja kita membeli di warung, membeli di toko, membeli di supermarket, ataupun membeli di mereka. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Kemudian apakah hukum menggunakan bahasa Inggris padahal bukan suatu dalam suatu kebutuhan, misalkan untuk membuat poster agama atau islami, namun dengan bahasa Inggris dengan maksud sekedar gaya saja?
Kita tidak perlu berbangga-bangga dengan bahasa mereka, bahasa orang-orang kafir. Dan itu dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtidha Siratul Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Konsekuensi dari jalan yang lurus adalah untuk membedakan dari orang-orang kafir. Sehingga jangan memakai bahasa-bahasa mereka untuk berbangga-banggaan. Tetapi kalau diperlukan bahasa Inggris, tidak mengapa. Misalnya kita tulis tadi dalam bahasa Inggris, tujuannya bukan berbangga-banggaan atau bergaya-gayaan. Tetapi karena kita berkeinginan, tulisan tadi dibaca oleh orang seluruh dunia. Karena bahasa Inggris banyak dimengerti oleh dunia. Maka kita memakai bahasa yang mereka bisa pahami. Barakallahu fikum.
Apakah boleh kita untuk menjadi pengajar ikro atau matematika ataupun culasting untuk memberikan kursus tertentu kepada anak-anak Ustaz? Apakah diperbolehkan khusus?
Maksudnya?
Maksudnya memberikan pelajaran tertentu untuk diberikan uang itu, privat, privat atau kursus membuka culasting, matematika atau ikro.
Tidak ada larangan yang demikian, bahwa ketika kita mengajarkan ikra, bacakan calistung dan sebagainya, kemudian kita mendapatkan imbalan, maka itu setahu saya tidak mengapa. Dan beberapa ulama yang pernah saya tanyakan nyatakan tidak mengapa, barakallahu fikum. Tetapi tujuanmu mengajarkan mereka baca Al-Quran, sayang kalau engkau menginginkan imbalan saja. Ikhlaslah karena Allah. Maka itu adalah fadilah atau kelebihan tambahan, engkau diberi imbalan padahal niatmu mencari akhirat, sehingga engkau mendapatkan akhirat dan mendapatkan dunianya. Barakallahu fikum.
Pertanyaan terakhir Ustaz, izin bertanya, apakah termasuk bid'ah sesudah berzikir kita membaca doa kafaratul majlis. Atas jawabannya, jazakallahu khairan.
Sesudah berzikir baca kafaratul majlis. Saya tidak tahu ada sunnah yang demikian, tetapi barakallahu fikum, zikir sama dengan zikir. Artinya zikirnya yang dibaca dengan kafaratul majlisnya juga zikir. Sehingga saya tidak sampai mengatakan bahwa itu bid'ah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Sebaiknya memakai zikir-zikir yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Imam Nawawi juga memiliki kitab lain, yaitu tentang masalah al-adhkar, zikir-zikir. Bisa dilihat di sana, zikir-zikir yang sunnah dari Rasulullah SAW.
Baik Ustaz, jazakallahu khair, telah habis waktunya, ataupun kita mungkin sampai sini dulu karena waktu sudah habis. Kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti kajian Islam dan juga tanya jawab bersama beliau. Semoga memberikan kepada kita manfaat untuk kita mengambil ilmu dari beliau, dari kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan semoga akan meningkatkan kepada kita ketakwaan dan kesabaran kita dalam menghadapi berbagai macam ujian. Dan akhir kalam, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga mohon maaf atas salah dan kurangnya. Arkalam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.